halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo xumiida geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com واحد بشه ديسمبر ما هو اللبي طبعاً سنة كلابد كل يوم كوي لباسن كافي كذا بريسة عدو وحي كل ما ميتا كودي يبركي دورني ما واشنطن واشنطن يبركي أرورني ما إذا عبد دورني ما برهمش كذا اللي يرادا ما أنتنا وحيد اللي سعيد سينا يعني هو فلسطين حمي إيمان wadabada ku dhigaysan doontaan barnaamijkeena dhalinyarada maantana waxa kamida barnaamijkii kibada iyo hal abuurkoon ku soo qaadanayno gabar quraa oo wax ka qortay dhibaatooyinka ay la kulmaan agoonta
ee sawtkuwad waxa ku bilaawday inaan horta jecelaystay inaan wax ka qoro agoonta ee laakiin haddana waxa ahayd ma aanan ahayn qof ay qoraalka iyo maxaa la sheeg akhriska ku fiican ee si aan qoraay u noqdo ama aan rabitaankayga ugu suuro geliyo ay waxaan jecelaystay inaan bilaabo ama qaado dariiqii aan ku dhawey lahaa rajadiisa iyo qiimtay iyo rumintiisa
waxa kala degaysan doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha waan barnaamijka ka marnayn markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka waan idin akhriyay Ra'iisul Wasaaraha dalka Israa'iil Naftali Bennett ayaa u safray dalka isku taga Imaaraadka Carabta Axada maanta ah isagoo la kulmi doona madaxda dalkaasi ugu sareysa waxaana noqonaysa boqoshadii ugu heer sareysay tan iyo markii ay dalalka Carabta qaarkood iyo Israa'iil ay caadiyeeyeen xiriirkoodii kulankan ayaa yimid xilli xaaladda gobolka ay meel adag marayso iyadoo wadamada dunida ugu quwad daroona ay dib u soo nooleeyeen wada hadalladii nukliyeerka ee dalka Iran Israa'iil iyo wadamada gacanka carbeed ayaa walaac ka muujiyay dhaqdhaqaaqyada ay Iran ka wado gobolka Bennett ayaa u sheegay golihiisa wasiirada in uu maanta tagi doono dalka Imaaraadka Carabta isagoo intaasi raaciyay in tani ay tahay booqashadii ugu horeysay ee abid ra'iisul wasaare ka socda wadankaasi uu ku tago dalkaasi ma jirin wax war ah oo xaqiijinaya safarkan oo ka soo baxay dhinaca Imaaraadka Carabta tobaneeyo qof ayaa ku geeriyooday dalkan Mareykanka kadib duufaano aan xilligoodii joogin oo dhowr gobol oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha galbeed ku dhuftay jimcihii duufaanadan ayaa sababay burbur xoogan duufaantan ayaa ah mid aan markaasi ama waqtigeedii la soo dhaafay waxaana mas'uuliyiinta deegaanadani sheegeen in dhimashadu ay kordhi karto gudoomiyaha gobolka Kentucky ayaa sabtidii shalay sheegay in ugu yaraan 70 ilaa iyo 100 qof ay ku dhinteen duufaanada gobolkiisa ku dhuftay warshadda shumacyada samaysa ee ku taala magaalada Mayfield Kentucky ayaa duufaantani baabi'isay ilaa 40 qof ayaa laga soo badbaadiyay burburka warshadaasi gudoomiyaha gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka isna waxa uu sheegay in 6 qof ay ku dhinteen duufaano ku dhuftay gobolkiisa halkaad warkaasi kala socotaan nabigistaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana noo soo diyaariyay nalana socodsiin doona Cabdiciis Barro
ilaa wajiyada kala duwan ee soo maray Soomaaliya waxaa ku dhintay dad badan aruur badanna waxa ay ku waayeen waalidiintood aruurtaasi ayaan qaar ka mid ah helin waxbarashada ay mudnaayeen iyo sidoo kale daryeel nololeed intaba xaaladda nolosha ay ku soo jireenna waxay ahayd amaba ay ku jiraan mid adag Shamsa Maha Tahliil oo ah gabar dhalinyaro ah oo aqoonyahana ayaa haddaba dhawaan qortay buug lagu magacaabo Heel Agoon ayagoo waramayso qisooyinka iyo xaaladaha iyo sidoo kale daruufta aruurtaasi ay ku koraan gudaha Soomaaliya barnaamijka hibada iyo halabuurka ayay marti noogu tahay waxaanan ugu horeyn kala sheekaysanaynaa sida buuggeeda uu ku soo baxay iyo sidoo kale sida buuggan qoraalkiisa ay ku bilowday
Shamsamaha Tahliil markii aad soo dhawow waxaad iga warantaa buuggaadan ku saabsan Heel Agoon goorta uu kugu bilaabmay qoritaankiisa inaad bilowdo iyo sidoo kale waxyaabaha uu inta badan diiradda saaray?
Uu ku dhowahay aadan u mahadsan talaalkay. Haddii aan horuusii galo barnaamijka, horta magacayga waa Shamis Mahtaliil, ahna qorayga buugga Hiilaaboon. Haddii aan ka jawaabo su-aasha ah Hiilaaboon, horta weligii waxaa jeclaa inaan wax ka qoro agoonta Soomaaliyeed, maadaama ay isu jirin dad sheekooyin iyo qoraalo iyo bugaagba ka sameeyey. Laakiin haddana anigana waxaa jeclaystay inaan noqdo qofka ugu horreeyay ee wax ka qoro agoonta, maadaama aan khibrad badan u leeyahay agoonnimada. Saas darteed weligii waa ku fikiraayay, laakiin markii u horreysay aan bilaabo ama aan qalinka u qaato ama aan laptopku qoritaankiisa aan bilaabo waxay ahayd 2017 ilaa ay uu soo baxay 21-ka hadda aanu ku jirno oo September 3-deedii. Intaas oo u dhexeysa 21-kii ilaa 17-kii dhexdeedan ku guda jiray, markii sida dhabta ah aan u bilaabo uu istaagay. Sidoo kale Hiil Aboon wuxuu ka qeexayaa ama uu ka hadlayaa xanuunka agoonta ay la nool yihiin ama ay ku sugan yihiin, maadaama oo aabuhu oo dhismaha qoyska oo kaalin weyn uga jiro. Anigana aana kaalintaas aana soo arkin, ilmo badanna aysan soo arkin. Sidaa darteed markaa wuxuu qeexayaa xanuunka iyo dawnista iyo dareenka iyo rabitaanka uu leeyahay cunuga agoonka, maadaama uu waayo qofka keliya ama geesiga keliya u rumeynlahaya rajo kasta iyo mustaqbal kasta oo lahaa.
Waa karta marka qoraalka, waxaan rabaa qoraalka buugaada sida uu ku bilaabmay iyo marxaladii kala duwanaad la soo martay, bal inaad nooga sheekayso.
Horta qoraagii buuggan wuxuu ku bilowday sababo badan. Sababta koowaad wuxuu ku bilowday inaan horta jeclaystay inaan wax ka qoro agoonta, laakiin haddana waxay ahayd ma aanan ahayn qof qoraalka iyo maxaa la sheeg akhriska ku fiican. Si aan qoraay u noqdo ama aan rabitaankayga ugu suurageliyo, waxaan jeclaystay inaan bilaabo ama qaado dariiqii aan ku dhaweyn lahaa rajadaydaas iyo rumayntaydaas. Anigoo bilaabayo inaan saaxiib la noqdo dadka qorayaasha, dadka qoraalka la saaxiibka, sidoo kaleeto inaan barto sida wax loo qoro ama loo wax akhriskana aan xoogga saaro si aan wax u qoro, ayaan bartay Facebook oo kaleeto inaan qormooyin ku sameeyo si aan dadka commentyalka ama feedback iga soo bixinayaan aan wixii qaldan iskaga saxo. Kadib markaan halkaas bilaabay, haddana waxay qofka ugu fiicnaa aan la xiriiro ama aan barto anuu markaas xataa aqoon u lahayn yar hadirtan isaacido oo aad iyo caawiya Green Green Law, kaasoo buuggeyga Hiil Aboon aynts uu soo bixi lahayn. Sidoo kale buuggeyga wuxuu soo maray marxalado badan oo laptop oo kaleeto sida loo isticmaalo ma aan aqoonin, xitaa ma aanan heli karin markaas laptop oo ma aanan haysanin. Laakiin haddana waxaa bilaabay inaan barto oo marka hore tintaan laptop helin ka hor inaan barto koorso sidii aan u fahmi lahaa qaabka wax loogu qoro. Kadib markay aan qaatay oo koorsadii bilihii loogu talagalay aan ku dhameystay, waxaan bilaabay inaan wixii aan rajadeydii sii wato. Kadibna aan kasoo qaato dadka laptopkii oo wax ku qorto, xogtayda ku keediyo, marba layga qaato, marba laisiyaadisi tobola inaan maalinba laptop u isticmaalo. Ugu dambeyntii, laakiin Ilaahay wuxuu qadaray inaan helo mid aniga aan rasmi oo anigu aan leeyahay oo aan keliya ahaan u leeyahay. Taasaa markii dambe sababtay inuu Hiil Aboon si xoog leh ama si dardariya u socdo oo ugu dambeyntiina uu kusoo baxo.
Waxaad ii sheegtay 3 sano iyo dhowr bilood oo kaleen buuggaada qoraalkiisa uu socday. Marka laga sheekeynayo marxalad uu qofku soo maray ama uu ku soo noolaa ama uu ku soo koray, uu qorayo waxa uu soo bandhigayaa sheekooyin uu mararka qaar la soo kulmay oo xanuun badan, in maanta agoonta wax laga qoro oo loo sheego nolosha ay ku jiraan Soomaalida, adi maxaad isa leedahay shaqsiyan muhiimad noocee ayuu ummadda u leeyahay?
Horta aad u mahadsan tahay su-aashaada. Haddaan hor joogtayda aan xoog saarana, horta buuggeyga Hiil Aboon waxyaabo badan uu qeexayaa, sidoo kaleeto mawduucyo badan oo isugu jira. Mawduucyadaas oo ah inaan dadka arrimahan agoonta iyo ku shaqule ama dadka mas-uuliyadda caruurta ay saaran tahay inaa iyagana ay gaarto oo buuggeyga ay akhriyaan. Mawduucyo marka si gaar a dadka u taabanayaa jiro oo dadka ka hadlayo oo aan ku qeexayo. Sidoo kale waxaa jirta qiso kaloo iyadana oo aniga aan usoo arkay soo joog u ahay oon la iga sheekeyn, laakiin anigu aan si toos u arkay. Qisadaas oo kaleeto aan ula baxay qoyskii murugada, qoyskaas oo ahay qoys ka kooban aabihi, hooyii, caruurtooda. Laakiin aabihii marka oo dhintay, meeshii reerku ay burburaan, hooyadii ilmaheedii isiseegaan, hooyadii ilmihii markay isseegan ilmihii cid reerka aabaha dhashay ay kala qaateen kadibna ay ilmihii qaar meeshii ku dhinteen dayac iyo darxumo ugu dhinteen hooyadii markay maqashay dhibaatada ilmihii soo gaartay ayaduna meeshaas ku nafweyso marka waxyaabahaas oo kale inaysan soo laaban dartiidan qisadaas oo kale ama sheekadaas kale usoo qaatay si maanta ay qofku aan ku baraarugsanayn agoonta xanuunkeeda iyo maxaa la dhibaatada cunug uu mari karo hadduu agoon uu yahay inaysan dad kaleeto aysan dhibaatadaas oo kaleysa cunug u horseedin taasoo kale waa islahay ayna qof hadduu akriyo amuu ka faa'iida wax sidoo kaleeto waxaa jirto in aan maadaama oo agoonku oo mas-uuliyad ka saaran tahay dadka oo la nool yahay bulshada iyo dowladdaasoo kaleeto dadkeena ama dowladdeenuna hadda aada u dayaceen ilmo caruurta oo ee soomaaliyeed inay ayaguna markay buuggeeda qof kamida oo akriyo oo mas-uuliyadda caruurta hayay ama ku shuqu lahay arrimaha agoonta inuu hadduu akriyo buuggeega wax uun ka bedelo marka rajada weyn aan qaba waxay tahay buugga hil agoon qof walbo akriyo inuu wax uun ka fahmi doono waxna ka bara doono wax badan uusan ka fahamsanayna ka ogaan doono naxariis badan ay qalbigiisa u geli doonta insha allah.
Waa kartay soomaalida inkastoo bulsho naxariis leh oo caruurta agoonta ah ama dadka jilicsan gacan siiya ay yihiin, haddana waxaa la isweydiinayaa marka la yidhaha buugga hil agoon waxaa qortay Shamis oo nolosha agoonnimada soo aragtay, wax badan ayay rabaan halkaas inay iska weydiiyaan. Sheekooyinka buuggan ku qoran ma wax badi adiga kugu saabsan oo agoonnimadaadii noloshaadii qaybo ka mid a ka sheekaynaya, mase waa sheekooyin caruurta agoonta ah marka aad aragtay nolosha ninkeeda ee aad adiga u koorgasho cilmi baaris aad ku samaysay kadibna aad soo bandhigtay?
Run ahaantii horta buugga hil agoon ma wada uusan ahayn buug maxaalaya aniga keliya iga hadlaya ama igada sheekeynayo, laakiin haddana wuxuu ahay buug si toosa u qeexayo agoonnimada waxay tahay, balse waxaa ku jira mawduuc aan ka leeyahay aniga oon sababihii aan kusoo koray iyo sidii aan ahay maadaama aniga aan ahay qof iyada ku dhiida agoonnimo soo martay, laakiin maalin gudaheedna aan isticmaalin kelmadda aabo oon aabeyna si u yeelan mawduucyada kale kumaana ekeen ama buug keligay si toos iigamado sheekeynaya maadaama aan aqaanay cilmi badan ama aqoon badan aan u leeyahay agoonnimada waxay tahay ayaan jeclaystay midii aniga aan soo maray iyo midii kuwa aan arkay ama warasyada aan la yeeshay ay mari karaan ayaan ku qeexay. Sidaa darteed marka tayadana wuu ka hadlayaa buugga cunug kastoo agoona ee aabihiis waayay wixii uu mari lahay ama uu maray ama uu ku sugan yahay ama uu tabayo ka maqan ayaa ku qeexa buuggeyga.
Dadka aad wareysato oo kale yay u badnaayeen oo caruurta agoonta ah, qaarka aad wareysanaysana nolol noocee ayay ku jiraan, haddii aad hadda sawir naga siiso?
Run ahaantii horta buuggeyga si uu u noqdo buug oo cid kasta ay fahmi karto ama cilmiyeysan ama xog badan leh, buuggeyga kuma koobin keliya wax aniga igu jiray. Buuggeyga si uu u noqdo buug maxaalaa cilmiyeysan, waxaan sameeyey inaan u kuurgalo agoonta anuu ka bilaabay markaas oo kale dariskayga dariska maxaala waxaa arkaysaa agoon badan oo maanta kala qaday saako kale aan waxba cunin aan dibkiina loo shidinin sidoo kaleeto xarumaan aan tagaa jirto ilaa dhowr xarumood oo kuwaas ku yaala caasimada dalka Soomaaliya Muqdisho, xarumahaas oo kaleeto agoonta way ku xaraysan yihiin, agoon badanaa ku xaraysan, haddana way ka helaan nolol oo cunto iyo waxbarasho way helaan, laakiin aniga midda keliya aan soo arkaa waxay tahay inuusan qofku uusan kaamil noqonin ama dhammaystirmin qof aan waalidkiis haysan ama waalidkiis aan la nooleen. Agoontaasoo kaleeto ayagoo wax helaan oo wax cunaan ama nolosha aasaasiga waxyaaba aasaasiga ah inay helaan ay suurtagal tahay ayaa haddana aysan dhammaystirnayn baahidoodii. Kuwa kaloo aniga si caada u wareysta ilmaha darbijiifka oo kaleeto markaa wareysato waxay ku leeyihin waxyaabaha inaan sameyna ama meelahan inaan tagnana waxaa nagu sababay waalidkeena weyne sidoo kaleeto aabaheen oo kala dhintay. Marka meeshaas waxay ka cadda hadduu aabuhu noolaalahay cunugaas darbijiifka ahay ausa meeshaas sii taagnaadeen marka iyo kuwa ku dhahaayo sheeg ma helno maalmaha ciid oo kaleeto xitaa farxadaha ciid iyo ilmaha faceena oo kaleeto ama ilmaha dariskeena oo kale helayaan.
Waa tahay buugga qeybo ka midana waan akriyey, sheekooyin badanna wuu ka waramayaa runtii. Waxaan rabaa bal waxaad iga warantaa markii waxa la qoro waxa ka yimaada natiijada kasoo baxda ayay dad fara badan dhowraan. Buuggan markii aad soo saartay oo Muqdisho aad kusoo bandhigto, waxaad u qaaday gobollada aad geysay mudug, Galgaduud iyo Hiiraan, intaba waad kusoo bandhigtay. Waxaad iga warantaa falcelinta dadka ka imaanaysay iyo siday ugu dareemeen waxaa ku qoran markii bandhigyadii aad qabatay, maxaa kasoo baxay?
run ahaantii horta buuggeyga feedbackiisa wuxuu bilaawday ilaa maalintii oo kafarka buugga uu soo baxay. Maalinta ka dambeysa waxay ahayd maalin kasta aan feedback ka helo. Weli way ii dhimantahay inaan ka helo feedback oo qaldan ama mid negative inaan dadka ka helo way ii dhimantahay. Waxa igu badnaa fariimaha ama fariimaha rasmiga ah helay waxay ahaayeen inaan kuwa positive ka helo ama kuwa toosan dadku igu dhiirigeliyaan. Fariimahaas aan ka helay ajligeed wuxuu sababay ama fariimahaasu sababeen inaan sii socdo oo buuggeyga sii wado oon buuggeyga buug cilmiyaysan oo academiga kasii dhigo oon xataa qeybo kale usii sameeyo daawacad labaad daawacad saddexaad ilaa dhowr daawacad oon usii sameyn doono ayadoo natiijo just it came out the mahal positive dadka aan ka helay. Sidoo kale to buuggeyga aniga horta waxa ahaa qofkii dadkii oo nasiibku u yeeshay inay qayb qaataan galgacay Facebook fair maadaama buuggeyga uu la xiriiro nabada. Markasta oo calaad dhacdana oo waxa ka iman kara ama ku dhiman kara ay yihiin rag, ragaasuna ay dhici karto inay ahaayeen aabo oo idhima iyo wax ka tagay. Marka buuggeyga inaan anigana fariintii waxayd inaan banigas ugu qayb qaado ama aan u codsado waxayd in maadaama colaada looga hadlayay galkacay Facebook fair inaan anigana dadkayga la wadaago maadaama aniga qudhayda aan ku waayo colaad aabahay. Saasoo kaleeto marka maalintaasay bilaabatay inaan feedbackyo qurux badan ka helo oo dadka igu dhiirigeliyaan ilaa xataa buug raisi badan loo galo. Kadibna dadku markay akhriyaan emailka kale fariimo igu soo diraan oonka social media kale Facebook oo kale dad badan fariimo igu soo diraan ayuu igu dhiirigelinaa inaan buug sii wado buuggeyga aana ka quusan aan buuggan si fiican ugu baraarujiyo dadkii oo markasta fariinta ah oo buug xambaarsanya aan dadka gaarsiiyo.
Dhinaca kale waxaan rabaa bale inaan sidoo kale shamisi wax kaa weydiiyo. Buug markii la qoraayo ama qoraal la sameynayo marka laga soo tago farsamooyinka wax loo qoro oo dadka qoraalkii adeegsadaan waxaa sidoo kale uu leeyahay qoraalka in uu u baahdo hal abuur sidii waxa la isugu xiri lahaa, sidii sheekada loo sheegi lahaa, iyo sidii dareenka akhristaha loo hayn lahaa. Intaba waxaan kaa rabaa intii aad buugga qoreysa adiga maxaad ku barato oo aad nala wadaagi kartaa sidoo kale?
Run ahaantii ani shalay markii aan qoraalka bilaabayay koor inaan qoraayo noqdaan weligay jeclaa, laakiin haddana ma aanan ahayn qof qoraayo. Marka waxaa ogaaday in aan dadaal badan sameeyo, akhriska saaxiib la noqdo, akhriska bilaabo, dadka oo qorayaalka waaweynka oo kaleeto aan saaxiib la noqdo, baraha social media oo kaleeto sheekooyinka lasoo qora, akhrisida iyo farshaxanka samaysiin inaan barto. Kadib anigana waxaan bilaabay inaan anigu ku dhaydo wax qoro, wax isku dayo, wax akhriyo, aan sameeyo maxaalay inaan anigana sheekooyin sameeyo oo Facebook u isticmaalo si dadka feedback iiga maana uu ogaado. Markastaba qoraygu inuu qof koorta qoraay noqdo ma sahlano, laakiin haddana waxaan isleeyahay waxa la isdheeriya waxay tahay waa dadaalka.
Waa war wanaagsan in gabar ay wax qortana waa idii ugu dambeysay aaday noogu soo badanayeen. Waan kaaga mahadcelinaynaa buuggaagaas. Ugu dambeyn waxaan rabaa bal inaan wax ka ogaano bulshada Soomaalida ee waa idii ugu dambeysayna isbeddel baa jiray, laakiin dad badan baa waxay ku doodaan inaan waxba la akhrin. Buugaagta Soomaalida oo la qoranaysan wax qarashadaysa ka iman marka loo eego waqtiga la geliyo. Adiga taa ma aaminsan tahay mase dadka buugaagta way iibsadaan, way akhriyaan, qarashaadna way kasoo baxaan?
Run ahaantii horta dadku lama wada dhihi karo sidaas oo kale, ayay dhammaantood wax ma iibsadaan lama dhihi karo. Laakiin haddana waxaan isleeyahay aniga waxay ku xiran tahay buug kasta iyo qiimeyntiisa iyo saameyntiisa. Aniga hore bandhigii badan oo u tiriga waa u qiimey jiray, laakiin aniga buuggeyga oo kaleeto markaan beenka fogaado buuggeyga inta daawacad aan sameynayo ama inta bandhig aan sameynayo haba yaraada wax ii haray wax un way iga bixi jireen. Oo markaas inkasta horta aysan sinaan in dadka soo xaadiri doono hoolkaas oo kaleeto ama bandhiga soo xaadiraayo iyo buugaagta bixi doonto, horta marnaba ma sino marka sida saxda loo hadlo. Laakiin haddana waxaan ogahay inay ka horeyso qof walba buugisa u saameeyo dadka. Buug kastoo saameyn leh iyo buug aan saameyn lahayn labadooda horta ma sinaanayaan. Laakiin aniga buuggeyga in badan way baxda oo aan hore ugu arki jirin bandhigyadii ama buugaagtii aan ka qayb qaadan jiray kale inta aan bixi jirin in ka badanaa buuggeyga oo kale baxday. Marka dadku akhriska markii laga soo tago inay akhriska hor Soomaali inta badan akhriska aad uma xiiseeyaan, oo qaarkood markii qaar laga reebo wadada aad akhriska qaar u jecel, qaarna aad uga caajisayn. Marka laakiin haddana iyadoo qofku akhrisku uu neceb yahay, ayaa haddana buugga saameyntiisa ku kalifi karta inuu buugga iibsado. Marka markasta waxaan isleeyahay waxa ugu mudan ama in buuggan la iibsado ama aan la iibsan waxa keeni kara waxaa waaye sida hadba buuggu saameyn u leeyahay.
Hadda qof hal abuur leh oo qoraalka sameeyaa noqotay, hal abuurkaadina buuggana aad ku soo bandhigto, aad ku aragtay inaad awoodood wax ku qartay, imanka yeelatay rajada shamis ahaan aad leedahay mustaqbalka, marka laga eego xagga qalinka muxuu yahay
ruuxaantii horta aniga waxaan jecelahay inaan dabal taagnaado buuggeygan hiil aboon oo buuggeygan aan qaybo badan usii sameeyo oo maxaa la research badan aan sii sameeyo dirtana anuu daabacadii koowaad ku jiro haddana waxaa isu garab wadaa inaan waraysiyaal badan sii sameeyo oo dad badan aan maxaa la sheeg qoraallo iyo muuqaallo badan ka sameeyo anuu ru raba qaybta labaad inaan soo saaro sidoo kaleeto waxaan rabaa inuu noqdo buugan buugga ugu horeeya oo wadooyin badan iyo furo sido inaan qoraay weyn noqdo oo buwaag badan aan soo saaro anoo markasta tarkad ka dhiga doona inaan soo saaro buug bulshada markaas ka maqnaay ama ka dhimanaay oo saameyn fiican kuleh sida midka hiil agoon oo kaleeto marka qoraaynimadiida aan rajaynaya inaan meel weyn ka gaari doono oo ama ha noqoto dhan social media waxaan kusoo qoray ama ha noqoto buwaag kale aan soo saaro
akhyaastii nala socotay barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya muqdisho islamarkaana aan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barro waa intaa ayuu ku dhan yahay tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intaan isku arki doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.
hibada iyo halabuurkii cabdicasiis barrow aanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo maxamuud mascade.
kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Spain. caawa goor dambe waxaa kulan xiise badan uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Atletico Madrid. Labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada Madrid ayaa ka mid ah kuwa isugu neceb ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Kooxda Real Madrid ayaa hoggaanka horyaalka waddankaasi Spain waxay ku hogaaminaysaa 39 dhibcood halka kooxda Atletico Madridna ay 29 dhibcood leedahay. Taasi oo macnaheedu tahay in kooxda Real Madrid ay 10 dhibcood ka sarreyso kooxda Atletico. Ciyaaryahan Karim Benzema, kabtanka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, ayaan ilaa iyo hadda la xaqiijin inuu garoomada dib ugu soo noqonayo iyo inkar. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Atletico Madrid todobaadkii lasoo dhaafay bartankiisa waxaa dhaawac weyn uu kasoo gaaray ciyaaryahan Luis Suarez oo isna aan la rajaynaynin inuu ciyaarta dib ugu soo noqon doono. laakiin waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa fursadii ay ka faa'iideysay todobaadkii hore todobaadkan iska qasaarisay kadib markii habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan dhex maray. waxaa kubadda cagta AC Milan iyo Udinese ay kooxda kubadda cagta AC hal iyo hal bareeja ah la gashay kooxda Udinese. ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaana ka fujiyey kooxda AC Milan 90 daqiiqo waliba daqiiqadihii dheeriga ah ee lagu daray iyadoo gool lagu leeyahay ee goolka barbara ah la yimaadeen. kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa sidaasi haatan hoggaanka waddanka Talyaaniga waxa ay kaga sareysaa kooxda Inter Milan 2 dhibcood oo keliya. waxaana kooxda kubadda cagta Inter Milan kulan xiise badan oo ay caawa goor dambe ciyaari doonto islamarkaasina gegida San Siro oo ay kula ciyaarayso kooxda Cagliari haddii ay badiso oo fursadda aanay iska qasaarin. waxa ay markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan horyaalka waddanka Talyaaniga ay kula wareegi doontaa 1 dhibic. kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa iyadu ah kooxda difaacanaysa koobka haatan lagu loolamayo. waddanka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa 1 gool iyo waxba kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Norway. tababaraha cusub ee kooxda Manchester United ayaa u muuqanaya macalin fahamsan haatan waxa uu ka rabo iyo qaabka uu doonayo inuu u hogaamiyo kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa rigoore tacbaan oo isaga lagu galay u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United. dhinaca iyo suuqa kaliibsiga ciyaartooyda haddii aan jalleecnana ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United ee la yidhaahdo Jesse Lingard ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in uu heshiis hordhaca kula jira kooxda Newcastle United oo iyadu suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ka daydayaysa xidigihii ay kooxdana kusoo xoojinayd islamarkaasina xigiga badbaadin lahaa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska oo kooxda Newcastle United halka ugu hooseysa ay kaga jirto. kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dhinaca kale wararku waxay sheegayaan in ay iyada iyo Barcelona heshiis ku wada gaareen in ciyaarahan Edison Cavani uu ku biiro kooxda kubada cagta ee Barcelona iyadoo taa beddelkeeda ciyaarahan Haaland club iyo 20 jirka u dhashay waddanka Norway la filayo in isaguna dhinaca ay kooxda kubada cagta ee Manchester United uu soo aado waayo dhigistayaal guud ahaan xubintan ciyaaraha inta ay ku soo gabagabeynayaan tan ku dambe waa Mascaad Dawid la sidaa iyo nabadgelyo
محمد يقعد عياره مكان دين عيه السها وحن يدسو قبلنا عدد كامعان ايروب جيني اي عبد هاني
يوروبي يوروبي خالدي حوي اضعن قير كهب لها قلت يرهد كولا ديسو ورحنا الذي هيو تنمى ربك امقذن qabki qabki oo soo xaygayo ankay guuna kuma qawlin adun baan kugu qarqeemiyo qasmi ka qalbigu mugisu haddu qof yahay iyo laba qadaya waa mugisu haddu qof yahay iyo laba qadaya qabkiyo qabkiyo oo xaygayo ankay guuna kuma qawadin adun baan kugu qarqeemiyo qasmi ka qalbigu mugisu haddu qof yahay iyo laba qadaya waa mugisu haddu qof yahay iyo laba qadaya
ya qadiraya wuxuur qarinayee waxa saqadidu aqligu qiimaynaya hatta qow qadistiri rabbiga qadiraya wuxuur qarinayee waxa saqadidu
intaas ku dhaafnaa waxaan gabagabo u ahayd barnaamijkeena dhalinyarada maanta intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin nabadgelyo.